kaninyo din ha among mga pinanggang tigpaminawan. Kami nagapangumusta kaninyo sa inyong kahimtang din ha ni ining mga taknaa. Hinaot ang Diyos nagahatag ka natong maayong panglawas sa tanang mga adlaw. Ug karon anian usab kita sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos nga makita nganha sa libro sa mga numero kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa kapitulo 22 bersikulo 5. Pagatun-an ta karon gikan ni ining teksto ang mahitungod sa pinakaunang pagdaog sa mga Israelihanon batok sa mga gingharian nga nakigbato kanila. Daghan pa kitag makatunan sa mga kaagi nila ni ining ikawalo o katapusang nasulat nga pagbagulbol ni ini nga mga katawhan ngadto sa kang Moises o sa Diyos. Mao'y hinungdan sa naglilaam nga mga bitin. Diin ang tumbaga nga bitin gigamit ni Ginoong Hesus aron sa paghatag panig-ingnan sa iyang kaugalingong pagpalansang sa cross. Ug dito niya sa kapitulo 22 atong malakbitan og diyutay kining istorya mahitungod kang Balaam nga manalagna ug hinaot nga makahatag tag hustong pagsabot ni ining tawhana nga mitunga dinhi sa Balaang kasulatan diin dunay nilibo sa katawhan nga litranhong nasulat nganhi nga mga katawhan. Ang Balaang Espiritu naghatag nato gamay lang bahin sa katinaw ni ining nga hulagway ni ana kanila. Apan makita ang klaro kaayang pagpasabot mahitungod sa ilang pagkatawo bisan man lang jutay lang kining nahisgutan ni ini. Sagi kayon kuna ni ining taknaa ang pulong sa Dios nga makita nganha sa mga numero kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa kapitulo 22 bersikulo 5. Naidalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sunan, akong gidangat nga na kaninyo ang akong manitong pangumusta ug mao'y akong panghinaot kahangtod niya ni mga orasa anak kamo sa mga panglawas taliwala sa atong pagbadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Salamat sa atong buhi nga Dios nga kita ana sa kahimsog sa panglawas ilabi na siguro na ni mga taknaa din kita magapataringhog sa iyang mga pulong. Kinina usab ang iyong higala ug amigo sa kahanginan Pastor Jerry Ayawan dalay ko ng Diyos. Kung natong nahinumduman sa miyagi, natapos nato ang kapitulo 20 na ining libro gihapon sa Numeros, og niato atong natuki ang pagtapos sa paglatagaw og pagtuyok-tuyok sa mga Israelita dito sa desertong dapit og dayon nganha na karon sa pagsugod-pagsulod sa yutang gisaan sa Diyos kanila. Nining tungura karon atong makita ang unang kadaugan sa mga Israelita batok sa ilang mga kaaway. Musa, akong sugdan kini pagbasa, sugod una sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 4 mga higalagigson sa kapitulo 21. Sa gikingon ko na, dinhigyapon nining libruha sa Numeros. Matud pa nini, og sa nakadungog ang kananhon, ang hari sa Arad, nga nagpuyo sa habagatan nga nagapaingon nga ni sa Israel sa dalan sa mga magpapaniid, nakig-away siya batok sa Israel og nakuha ang uban kanila nga bihag. Og ang Israel nagbuhat og saad kang Hyuba og miingon, sa paggamatuod, kung itugyan mo kining tawhana sa akong gamot, pagagunubon ko ang ilang mga kalungsuran. Og si Hyuba nagpatalinghog sa tingog sa Israel og itugyan ang kananhon. Og iyang gibungkag sila og ang ilang mga kalungsuran og inganlan ang ngalan ni adtong dapita Hurma. Og mingpanaw sila gikan sa bukid sa Hor sa dalan sa dagat nga mapula sa palibot sa yuta sa Edom og nangaluya ang kalag sa katawhan tungod sa dalan. Gikan niini nabasa ta ang mao nilang kadaugan din klarong gihatag kini sa Ginoo ngadto kanila og gituga sa Ginoo ngadto kanila. Og bisan pa man niana, kinahanglan nilang musaka sa bukid sa Hor nga nagambo sa pulang dagat. Tungod lagi kay dili man sila mag-agi sa yuta sa Edom. Mituyok sila niini og mao nga nalisdan ang katawhan niini og unya nagsugod na pud sila sa pagbagulbol. Og matud pa sa bersikulo 5, ingon niini ang atong makita. Og nagsulti ang katawhan batok sa Dios og batok ang Moses ngano nga gipatunga sa inyo kami gikan sa Ehipto aron mga matay kami nining kamingawan. Kay walay tinapay og walay tubig og ang among kalag giluod nining tinapaya nga hilabihan kagaan. Mopod ni karong panahuna nga pipila kanato pareho ni ana dayon og bagulbol sa dihang maabot ang kalisdanan sa kinabuhi. Nagbagulbol na pod ang katawhan mahitungod sa mana. Kahinumduman nga ang mga dili purong Israelita mao ang bagulbulan mahitungod niini. Apan sila gipahinumduman sa Dios dito sa bahin sa libro sa Deuteronomio. Din wala maghupong ang ilang mga til og dini usab sa atong nasod ang atong mga doktor nagsulti sa hinungdan niana labi na ang beri-beri kana mao ang gakulang sa mga sustansyang pagkaon. Mao nga sila niato nagakaon og hustong pagkaon nga gitabag og mana din puno gayud kini sa sustansya. Apan kining mga Israelita ha din kining mga tawhana nagbagulbol sa gihapon ngadto kanila ni Moses. Karon baga patingala kini kayo nga dali ra kayong magbagulbol kining mga tawhana ilabi na nganha sa mga butang nga iya sa Dios. Sa dihang namastor ako, ang mga tao nagreklamo sa mahitungod sa mga lingkuranan diha sa kasimbahanan. Apan kung mananaw na silag basketball sa plaza nga maninog lamang o ngani ang uba naglingkod lamang sa bato nga walay saniganan sa pipila ka oras, wala man sila magabagulbol. Apan sa dihang maminaw sila sa mga wali, dayan-dayan silag pasumangil diha sa lingkuranan imbis nga maminaw o magpasalamat ngadto sa Dios. Dahil silang kinabuhi nga diin siya kung na nagapanalangin kanila sa kusog o kaalam. Sa kahimtang sa mga Israelita usab, atong hinumduman nga lagmit medyo na pula na ang Ginoo sa ilang pagkabagulbulan. Matud pa nining mga tawhana, kikalagutan na daw sa ilang kalag ang pagkaon nga mana. Ila pang ipasangin lang ang Dios nga gidala lang daw sila sa desertong dapit aron mga matay. Maong ang Ginoo nagasilot nila tungod niini. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 6 ngadto sa 7. Gikan niini ang atong Ginoo mihimog pagdisiplina niining mga bagulbulang tao tungod kay mao kini ang atong mabasa og makita. Og ang katawhan gipadad-an ni Hyuba og mga bitin nga mapintas og sila nagpamahit sa katawhan og nangamatay ang daghang mga katawhan sa Israel. Og ang katawhan mingadto kang Moses og nagingon, "Nakasala kami tungod kay kami nagsulti bato kang Hyuba og bato kanimo. Magampo ka kang Hyuba nga kuhaon niya kanamo kining mga bitina." Og si Moses nagampo tungod sa katawhan. Nga nausab sa kasimbahanan, daghang mga tao nga sa pagsunod nga na sa Ginoo, sila nagpamimbro nga pareho gagmay mga bata. Hinon, kitang tanan, nagsunod man nga na kaniya isip mga makasasala. Atong sayaran nga si Jesucristo na matay alang sa mga makasasala. Og siya gayon na higugmaman sa mga makasasala. Higala, kung dili ka man makaduol kang Kristo, pareho niya na isip usa ka makasasala nan siya dili para nimo. Si Jesucristo alang man sa mga makasasala ng katawhan din, naghatag silag pagtuo tungod kay wala man sila'y mga mayong buhat. Sila miduol sa Ginoo nga dili manaad nga sukad karon magbuutan na sila tungod kay dili naman sila mayo. Apan makahimo sila sa pagtuo sa Dios ug niana ang Ginoo, nagtugot man nilang makaduol kaniya pinaagi sa pagtuo. Ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 8 ngadto sa 9 ug ingon niini ang pulong sa Dios ngadto kang Moses. Usa ka bitin nga mapintas ug kini ibutang mo sa ibabaw sa usa ka bandila ug mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton sa diha nga mutan-aw niini mabuhi siya. Ug si Moses nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga og ibutang niya sa ibabaw sa bandila og nahatabo nga kung adunay bitin nga makapahit sa bisan kang kinsa sa diha nga siya magatanaw sa bitin nga tumbaga mabuhi siya. Gikan niini kinahanglan mo tanaw ang usa ka tawo sa maong tumbaga nga bitin nga may pagtuo. Sa tinud lamang sila pod dili man mutanaw kung walay pagtuo. Siguro ang uban miingon nga wala may pulos kini. Apan siyempre, kung dili sila mutanaw, sila man mamatay gayot. Sabdun ta, ang buti pasabot nining tumbaga nga bitin. Dili ta, mangagpas lamang nini. Sa dihang ang Ginoo nakigsulti kang Nicodemus, dapit sa gabi nga takna, sumala pa sa Juan 3, versikulo 14 hangtod sa 16, ingon nini ang pulong nga atong mabasa. Og maingon nga si Moses, nagpatindog sa halas sa kamingawan, mausab, kinahanglan nga, pagapatindugo ng anak sa tao, aur ang tanan nga muto karniya, dili mawala, kundili, may kinabuhi, nga walay katapusan. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa paggagi nga gihatag niya ang iyong bugtong anak, aur ang tanan nga muto karniya, dili mawala, kundili, may kinabuhi, nga walay katapusan. Karon, giyon sa man pagtindog sa anak sa tao, klaro kayo, dinhi, din pinagi sa cross. Tinod ka na kayo, apan siya niya ito, gipatay ibabo sa krus ni Barnabas kay mautausab ang kawatan ng kriminal. Si Barnabas ang sadan og mo'y angay nga pagapatyon dito sa krus og dili unta sa Jesu Kristo. Sa iranta nga gipakasadan sa Jesu Kristo og ang maong krus di lamang kay iyang gipilihan si Barnabas apan apil na ikaw ko sa atong dapit. Ang atong Dios nga mahan mitugot nini tungod kay nahigugma man siya kanato pag-ayo. Apan kung gugma lamang gayod, dili usab siya makaluwas kanato. Ang bersikulo, wala man magaingon nga kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga yang giluwas ang kalibutan. Dili ka na mo. Klaro nga, hustong pagkasulti niini nga nagaingon, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga muto kaniya dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Karon higala, aron ikaw ako mabuhi og dili mamatay tungod sa atong masala, kinahanglan natong mututok ug mutuo sa atong Ginoong Hesukristo nga nasa iyang gihimo nga kaluwasan. Dili na nimo kinahanglan trabahoon pa ang kaluwasan. Ayaw na paghimog relihiyon kay dili ka na makaluwas kanimo. Dili usab ikaw kinahanglan magtukod og ribulto nga sobra pa sa bitin. Sa laktod nga pagasulti, ang angay lamang nimong himoon mao gayod ang imong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo pinagi sa imong pagdawat kaniya. Nga siya makaluwas kanimo og siya namatay, gilubong og nabanaw sulod sa turo kadlaw. Hinaot nga, klaro ka na og nasabtan ninyo ka ng mga butanga. Si Apostol Pablo sab klarong nagwali nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, sumala pa sa tumabasa sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23 tungod kay kini miingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga naa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Gikan niini, klarong ako ikaw unta ang angay ibitay sa krus, patyon tungod kay pariho tang tanan nga sadan, apan salamat kay si Ginoo nga si aming puli sa atong dapit, aron mabayran ang atong masala, sukad pa sa sala didto, gikan ni Adan og ni Eva. Ang usa ka sala sa pagkasupakan, og minsanga sa pagkabagulbulan, hambuguguban pa, makadawat gadya itong relasyon kaniya. Mabasa nato nga ang mga Israelita, gipahimo sa Dios og tumbaga nga bitin, og ang tanan nga mututok nini mabuhi apan ang dili mo tanaw mamatay. Ingon lamang niya na usab kasayon usab karong panahuna aron kita mabuhi ngadto sa wala katapusan kinabuhi diyan ni Hesukristo mga kaigsoonan. Og kun wala ikaw midawat ug mito sa atong Ginoong Hesukristo isip imong Ginoo og manuluwas usab nan anara na kanimo og wala akoy labod bisan pipila ka pa mabutismuhan og pipila ka nubina na ang imong gihimo og pila ka simbahan na ang imong napilan og gibalhinan. Og kung kinsa man ang imong ginikanan kanadto, ikaw sa gihapon dili paluwas kundi gid mo dawaton si Jesu Kristo. tungod kay siya naluoy sa mga makasasala, og buot lamang niya ang atong pagtuo og pagdawat kaniya sa tanang mga butang iyang gibuhat, aron ang kaluwasan maana kanato. Wala nilain pa nga gisgutan na Biblia, gawas niya na. Ang ganong pamagi lamang nga gihatag sa Ginoo nga kinahanglan mamaluwas kita, mga higala, ingon lamang gayud niya na. Apan ang problema usay sa uban karong panahona, mas gitan-aw nila ang ilang kaugalingon ug unsay ilang mahimong mga maayong buhat. Nagasalig sila sa ilang mga pamuhat nga basin pa daw og maluwas sila pinagi sa ilang maayong mga binuhatan. Ang tinuod nga problema ana lamang gayud nila, mga kahigalaan. Dili sila muangkon nga sadan sila, butan man kuno sila. Lain pang problema nila kana mao ang lang giingon og gituhan nga tao lamang daw sa Hesus Kristo. Apan ang matod, dili gayud. Pagkada kong problema gayud kana, alang kan nila. Busa ngay lamang kitang mga magtuto, midawat na ni Hesus Kristo, ug misalig kaniya, magabarog niya ng mga butanga. Klaro nagsulti ng daan si Kristo, di sa tumabasa sa Juan 1 versikulo 12 nga nagaingon, apan sa tanan nga nagadawat kaniya, kanila nagahatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. Busa, kang kinsang ngalan kini, kiningalana, mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Og dili si Maria, ni bisan kinsa pa, ang atong Ginoong Hesus Kristo lamang gayud, og wala nilain pa. Sa unahan pa nining atong paggambit, sa padayon na itong pagsubay nining panaw sa Israelita, padulong sa hitang saad din, midangat sila sa suba sa Arnon, makita nato kana sa atong mapa sa kalibutan, og din na ang mga Israelita, paingon na sa Dios, sumala pa sa versikulo 13 ngadto sa 16, mao kini ang giingon. Gikan dito, ming panaw sila, og nagpahamutang tabok sa Arnon, nga diha sa kamingawan, na minggula sa utlanan sa Amorehanon, kay ang Arnon mao ang utlanan sa Moab, sa taliwala sa Moab o sa Amorehanon. Busa nagaingon sa basahon sa mga pangpanggubat ni Huba, bahib sa supa o sa mga walog sa Arnon, o ang banghilig sa mga walog nga nagadulhog ngadto sa puloyana ni Ar, o nagahanayhay sa ibabaw sa utlanan sa Moab, o gikan dito sila ming panaw ngadto sa Bir, nga mao ang atabay nga giingon ni Huba kang Moses, punduka ang katawhan, og paghahatagan ko sila og tubig. Og matod pa din sa atong pagpadayon sa versikulo 17 ngadto sa 20, ingon usab niini ang pulong nga atong mabasa, unya, miyawit ang Israel niini nga lewiton, saka o atabay, kaniya nagaawit kamo, ang atabay nga gikalot sa mga prinsipe, gipalalom kini sa mga kadagkuan sa katawhan, uban sa magbubuhat sa kasuguan, og sa ilang mga sungkod. Matana, ugikan sa Matana ngadto sa Nathaniel, ugikan sa Nathaniel ngadto sa Bamoth, ugikan sa Bamoth ngadto sa Walog, nga diha sa Kaumahan, sa Moab, ngadto sa Tumoy sa Pisga, nga nagalantaw ngadto sa Ubos, sa Kamingawan. Makita tagikan niini, nga nanganta ang mga Israelita sa pagpasalamat nila sa Dios tungod sa gihatag nga tubig. Sa miagi, pulos lamang silang pagbugulbol, apan karon mikanta na silang mapagdaig og nagapasalamat kaniya. Agunya, human sa ilang pagpanganta, sumala pa sa versikulo 21, ngadto na sa versikulo 23, og ang Israel nagpadala og mga sulugon ngadto kang Sihon, ang hari sa mga Amorehanon, nga nagaingon, tuguti ako nga muagi sa imong yuta, kami dili mo simang ngadto sa Kaumahan, kon ngadto sa Parasan, kami dili mo inom sa tubig sa mga tabay, kami magalakaw nga muagi sa dalan sa hari, hangtod nga kami makaagi sa imong utlanan. Og si Sihon, wala mo tugot sa Israel sa pag-agi sa iyang utlanan, apan si Sihon nagtigom sa tibok niyang mga katawhan, og migula batok sa Israel ngadto sa kamingawan, og miabot sa Jahas, og nakig-away siya batok sa Israel. Nanlakaw na po sila unta, agi sa yuta sa mga Amorehanon, mao nga nananghid na po sila, apan wala sila pagiya sa hari niini nga si Sihon, diin hari sa mga Amorehanon. Og matod pa sa versikulo 24, kini nagasay sa kanato sa ingon niini nga pulong, og ang Israel nagsamad kaniya uban sa sulab sa espada, og ipinag-iya ang iyang yuta gikan sa Arnon ngadto sa Habok, bisan hangtod sa mga anak sa Amon, kayang utlanan sa mga anak sa Amon naligon. Gubat na pod, og ang Dios naghatag na pod sa mga Israelita sa kadaugan batok ni Sihon. Dahil na pod niini nga gubat, misugod na pod ang ilang pagdaog batok ang og nga hari sa basan, sumala pa sa versikulo 33. Mao nga, malipay na po silang nanlakaw uban ang pagpanghatag o pagdaig ngadto sa Dios, kay gitabangan man sila. Bisan pa man niining pakigubat nga na sa unahan nila, batok ang muabusab. Og diana sila padulong ng andam sa pagsulod sa yutang gisaad sa Dios. Busa, sa atong pagpadayon, madto na kita makahigalaan sa Kapitulo 22 nining libro hagyapon nga sumpay sa atong pagtuon. Daghantag makitang mga katawhan nga ginganlan din ni sa balaang kasulatan. Ugustan na niya na kining si Balaam nga manalagna. Makaingontag nganong giapil pa man kining tawhan na din ni sa kasulatan. Doon na pa ibang bahin nga mga butang nga tao nga balikwaot ang ilang pagkatao. Mahitungog kang Kain, kang Isaw, kang Samson, Saulo, Absalon, og bisan kining si Balaam, wala kayo ko makasiguro kanila. Dahil ang bahin sa bagong tugon, atong mapangutana ang mahitungod sa taong dato sa batanong lalaki kung mimbalik ba siya niya to ngadto kang Kristo. Og unsa usab ka ang mahitungod kang Judas, kinsa may nakasabot niya na diha kaniya. Nakasiguro ko nga kitang tanan, mibati nga nagbatok man siya, busa wala gayon siya maluwas. Sulod sa tulog katuig niyang uban-uban sa mga tinunan, ang Ginoo rin na hebalo, mahitungod ni Judas. Og diha niya to'y kinganlan Dimas nga nagpakitang labihan kayo kamantinun anon o gunya sa kaulahian, mitalikod man kang Apostol Pablo. O gunsa man po kaha ang mahitungod ni Ananias o Safira. Hinon, balik nga na kang Balaam, may mga nagingon nga siya, usa ka relihiyosong may mga rakit o ingnunta o taugguntang nagmanistri. Nangortahil lamang sila gamit ang pulong sa Ginoo. Lagmit pareho ni ni si Judas o si Balaam. Busan nining bahina, kamo ang akong pahukmon, mahitungod niya ng mga tawhana. Ang balaang kasulatan nag-apil nining gihimo ni Balaam. Ngani, sa libro sa Mika, Kapitulo 6, Versikulo 5, mao kini ang giingon ni Propita Mika, o akong katawhan, hinumdumi karon kung unsa ang gimugna ni Balak nga hari sa Moab, o kung unsa ang gitubag ni Baalam, ang anak na lalaki ni Beor, kaniya, hinumdumi gikan sa Sitin, ngadto sa Gilgad, arong kamo mahibalo sa matarong nga mga buhat ni Yehuba. Gisulti nga dili, pagkakalimtan ang gibuhat ni Balaam. O ganapay gisulti din na sa ikaduhang Pedro, nga may kalabutan sa pagbiya sa pagtuo. Maingon man diha sa libro sa Jod, gisulti usab diha ang sala ni Balaam. O sa libro sa Bugna o Pinariag, kita gipasidanan batos sa doktrina ni Balaam. O din eh, sa atong teksto, sugdan ta ang una o sayron ta ang mga butang o ang kinabuhi ni Balaam. Tungod kay matod pa sa versikulo 1 ngadto sa 3, dinhi sa Kapitulo 22, mga higala gaigsunan sa Numeros, miingon, og minglakaw ang mga anak sa Israel, og nagapahaluna sa mga kapatagan sa Moab, unahan sa Jordan paingon sa Jericho, og nakita ni Balak ang anak kalalaki ni Sipor sa tanan nga gibuhat sa Amorehanon, og si Moab na hadlok kayo tungod sa katawhan kay daggan sila, og nagool si Moab tungod sa mga anak sa Israel. Klarong walay laing nahimo si Moab sa pagpugong sa pagsulod sa mga Israelita ngadto sa yutang saad. Mao nga nakigsabotahe siya niini. Ug ang but lang kun matud bagay manragna kining gitabag og si Balaam. Mao nga matud pa sa bersikulo 5, ingon niini ang atong mabasa, ug siya nagsugo og mga sulugon kang Balaam, anak kalaki ni Beor sa Pitor, nga ana haduol sa suba sa yuta sa mga anak sa iyang katawhan. Sa paghatag kaniya nga nagaingon, aniya karon, usa ka katawhan nga mingkula gikan sa Ehipto, aniya karon, minglukop sila sa nawong sayuta, huwag nagapuyo sila sa atubangan ako. Mao kini mga butanga, makahigalaan ng kaigsunan, ang pinakimportanteng mga butang atong makita, huwag maseran gikan niining kapitulo. Huwag sa makausapa, hangtod na lamang usap kita niini, tungod kay wala na kita igong oras o panahon, apan ang sumpay niining mga butanga, ipadayon nato sa sunod nga higayon. Sa ingon gihapon nining oras ug istasyon, mao nga ako nagadapit na usab kaninyo sa makausapa na magapadayon kamo sa pagpagiguban kanamo. Taliwala nining atong programang ang dannag nga kamaturan ug mao'y akong panghinaot nga napanalanginan ang inyong kinabuhi. Taliwala nini. Magampo kita. Dios gagamhanan tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Lain na usab nga kamaturan ang amuna kita gikan nining libro sa Numeros Ginoo. Hinaot nga kini maghatag og kaligon ug grasig sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa tanggang maturan nga mo nakita ug nasayran. Taliwala sa kinabuhi sa mga katawong Israelita nga naglatagaw sa desertong dapit Ginoo. Bisan sa ilang pagkamasinupakon kanimo, ikaw nagapamati kanila tuon kay ikaw matinud-anon gayon sa imong mga saad. Apan salamat Ginoo nga kami walay mo pasagdi ug isangkapan mo sa among mga panginahanglanon. Busa Ginoo, amugihang nyo ang panalangin sa matag usa kanamo hangtod ni mga orasa. Tinitanan, akong diyan pagkipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang mabugto maluluwas. Amen. O amen.
Gawas kanimo Hesus, ikaw ang akong hari, ang akong Ginoo, Diyos kaning kasing-kasing ko. Paglaong kaning kinabuhi ko, dad ako kung asa ka mo ato, mukuyo ko kanimo. Me.